Joo, tietoverkot kurssi tarkoituksena. Aloitetaan nyt tietoverkot kurssi ja mun nimi on Ari Viinikainen. Tässä on luentokalvot ja mitä tänään olisi tarkoitus katsoa tästä kurssista, niin katsotaan vähän tietoverkot kurssin opiskelutapoja, kuinka tätä kurssia opiskellaan ja sitten katsotaan vähän aiheita. Päästään alkuun siinä tietoverkot aiheessakin. Tässä on luentokalvot, jotka löytyy sitten tuolta kurssin kotisivulta. Kurssin kotisivu on tämän näköinen. Tässä nyt kurssista tulee luentotallenteet. Ne tulee esimerkiksi löytymään tuolta linkin takaa, joka on tuossa kurssin kotisivun vasemmassa menussa. Luentotallenteeseen tulee luentosalista vasemmanpuolimmainen näkymä. Tuo oikeanpuolimmainen näkymä ei tule luentotallenteeseen. Kaikki, mitä tuolla vasemmalla on näkyy, niin tulee luentotallenteeseen. Tässä on kurssin kotisivu. Tänne on linkki Korpista. Korppijärjestelmän kautta ilmoittaudutaan tänne kurssille. Ja täällä kurssin kotisivulla on sitten kaikkea ajankohtaisia aiheita. Mä oon siellä laittanut muutamiin kysymyksiin vastauksia, mitä tulee aina vuosittain tässä kurssin alussa. Ja nyt tänä vuonna kurssilla on uutta se, että täällä on tämmöinen TIM-kotisivu, minne mä oon laittanut lisää asioita. Mutta lähdetään katsomaan tuosta vaikka TIM-kotisivusta, mä menen eteenpäin. Siitä löytyy tämän näköinen sivusto, ja mä otan tuon vaikka pois näkyvistä. Tämän näköinen sivusto, ja täältä nyt löytyy sitten täältä kaiken näköistä. Ylälinkistä löytyy tärkeimmät linkit, luentomateriaali, luentokalvot, sitten siinä on erilaisia demosanoja ja teoriasanoja ja muita tuota. Mutta lähdetään katsomaan tätä kurssia, ja mäpä valitsen sitten täältä. Luentokalvot löytyy tuolta noin eri näkymä kuin mitä mulla tässä on. Tässä on slaidinäkymä näistä luentokalvoista. Ja nyt tarkoituksena on siis katsoa, että miten tämä kurssi suoritetaan, kurssi opiskellaan. Ei kannata puhua suorittamisesta, vaan ollaan opiskelemassa ja oppimassa asioita. Ja kun etsii jotain tietoa kurssista, niin tuo äskeinen TIM-kotisivu, kurssikorppisivu, kurssikotisivu ja sitten kurssi yleinen kotisivu on asioita, mistä löytyy aiheita. Tuolla yleisellä kotisivulla löytyy lähinnä se, että siellä kerrotaan, minkä laajuisena sun pitää suorittaa tämä, opiskella tämä kurssi, jos et sä tiedä sitä. No, korppi on se, missä ilmoittaudutaan. Äskeinen kotisivu on sitten, se oli tuolla, niin sieltä löytyy kaikkea ajankohtaista sinne, kaikki uusimmat asiat päivittyy, ja sitten tuo TIM-kotisivu on sitten semmoinen, missä on sitten tarkemmin linkkejä kaikkiin kurssin tehtäviin ja muihin ohjeisiin. Mutta mennään eteenpäin. Tämä kurssi on, siellä Korpissa lukee, että 1-5 opintopistettä, niin mä oon jakanut tämän kurssin viiteen osioon. Kolme on tämmöisiä teoriaosioita ja sitten kaksi on käytännön osioita. Ja jokaisen osion voi suorittaa yksinään tai sitten tehdä kombinaation niistä, miten haluaa, mutta käytännössä esitietoja tulee siten, että tai esitietovaatimuksia tulee silleen osioilla, että joutunut tehdä jossain tai suurin piirtein siinä järjestyksessä, missä ne tähän kohta ilmaantuu tähän kalvoille. Teoria 1, sitä me lähdetään tänään suorittamaan. Tuossa pöydällä on vielä noita esimerkkivälikokeita. Tuo esimerkkivälikoe tulee olemaan, tai se on ihan saman näköinen kuin mitä teidän välikoe tulee olemaan, millä sitten mitataan sitä teoria 1 asioiden oppimista. Ja nyt siellä sitten pitää, mitä sinne teoria 1 mä laittanut, niin meillä on internet olemassa. Meillä on tietoverkot on kurssin nimi, internet on tämmöinen käytännön tietoverkko, niin me opiskellaan tällä kurssilla tietoverkkoja siten, että me katsotaan, miten se internet toimii. Ja katsotaan tuossa teoria 1 osiossa, että mitä kaikkea siellä on hallinnollisesti, rakenteellisesti ja teknisesti siellä internetissä, mikä mahdollistaa sen toiminnan. Ja sitten kun ollaan saatu sellainen yleiskatsaus internetistä, mitä siellä on, miten se rakentuu, niin sitten lähdetään katsomaan niitä rakennuspalikoita, millä se internet rakennetaan. Siinä on tuommoisia sovelluskuljetusverkkoja, linkkikerros, sanoja, mitä ei tässä tarvitse vielä ymmärtää. Oletus on, että te ette tiedä mitään muuta kuin, että internet on sellainen sana, minkä te olette kuulee, ja nyt lähdetään sitten oppimaan opiskelemaan, että miten se toimii se internet. Ja pikkuhiljaa internet tai mikä siellä internetin taustalla on, niin siellä on tiedon siirto, eli me siirretään tietoa laitteiden välillä, ja tietoliikenne on sitten se oppiaine tai ala, mikä tutkii ja opettaa sitä, että kuinka se tieto siirtyy. Ja mä itse olen tietoliikenteen puolelta, niin tämä kurssi on aika paljon tietoliikenne suuntautunut. Mutta me käytetään sitä tietoliikenneasioita siihen, että me opitaan, miten se informaatio liikkuu internetissä. Kun te käytätte jotain palvelua siellä internetissä, niin opitte sen, että kuinka, mitä kaikkea siihen tarvitaan, jotta se internet toimii niin kuin se toimii tänä päivänä. No, sitten jos jatkaa teoria kolme osuuteen, joillekin se on pakollista jatkaa, että ne, joilla pitää suorittaa vie opintopisteillä, jos on esimerkiksi kurssi, niin pitää kaikki osiot tehdä. Sitten siellä tulee tämmöisiä asioita kuin luotettava tiedonsiirto, reititys, kanavan jakaminen, näihin liittyvät haasteet. Me lähdetään tarkemmin katsoa, mitä ongelmia sitä tulee, että kun me on valittu, tai ei me ole valittu, mutta internetin kehittäjät on aikanaan valinnut sen, että minkälainen tämä verkko on. Se on pikkuhiljaa rakentunut ja silloin ei ymmärretty sitä, että pitää olla luotettava tiedonsiirto, eli se, että paketit, data menee perille. Toisaalta luotettavuus liittyy tietoturvaan, että saadaan tietoturvaa sinne. No, sitten, että saadaan se data perille, niin tuo reititys liittyy siihen, eli datalle reittejä pitää sinne internettiin saada. Ja sitten kanavan jakaminen liittyy siihen esimerkiksi, kun te käytätte kännykkää ja siellä on tukiasema, jos olette joskus ollut semmoisessa paikassa, missä hirveästi ihmisiä ja matkapuhelinyhteys lakkaa toimimasta, kun verkko on tukossa, niin se liittyy tuon kanavan jakamiseen. Että kuinka tämmöisiä haasteita tänä päivänä on se, että internet kehitettiin hyvin pieneksi verkoksi alkujaan, mutta se on siitä kasvanut ja kasvanut isommaksi. Kaikki käyttää tänä päivänä internetin, niin kuinka me saadaan sen nykyinen internet palvelemaan kaikkia ihmisiä, kaikkia niitä mahdollisia sovelluksia, mitä siellä internetissä on. Mitä ne haasteet on sillä, kuinka ne on ratkaistu tämän päivän internetissä, ja sitten vähän katsotaan sitä, että mitä ei ole ratkaistu tämän päivän internetissä. Että jotain on vielä tekemistäkin paljon siinä internetin kehittämisessä. No sitten kun teoria-asiat on opiskellut, ehkä vähän aikaisemminkin, niin ne, jotka suorittaa 4 tai 5 opintopisteen laajuisena tämän kurssin, niin siitä on tämmöinen analysaattorityö, käytännön osio. Eli sitten me lähdetään tutkimaan sitä tietoliikennettä, mitä sillä verkossa menee. Eli nyt kun tässä mulla tietokone on ja tämä nyt on sitten hakenut nämä kalvot tämmöisiltä tim.ju.fi-palvelimelta, niin lähdetään sitten katsomaan käytännössä, kun teoria-osiossa on sanottu, että hei, kuinka se tapahtuu, kuinka se hakee tämä selain tuon sivuston sieltä palvelimelta. Niin käytännössä analysoituissa lähdetään tutkimaan verkkoliikennettä. Käytetään ohjelmistoa, jolla me pystytään kaappaamaan verkkoliikennettä ja sitä liikenteestä, ja sitten lähdetään katsomaan, että hei, mitä täällä on tällä liikenteessä. Onko siellä niitä asioita, mitä on teoria-osiossa opittu? Ja onhan ne siellä, kun ne osaa etsiä. Tällä kurssilla niin ei se, että mitä tähän tulee, tähän tekstiä, kuvia. Tällä kurssilla ei ole väliä. Meitä kiinnostaa se, että me siirretään tietoa, oli se tieto mitä tahansa. Me opitaan se, että kuinka se tieto siirtyy. Sitten se on muiden tehtäväni osata esittää se tälleen hienosti tai jollain muulla tavalla. No viimeinen opintopiste sitten tulee ohjelmointityöstä. No nyt jos teillä on tämä tietoverkot-kurssi, 5 opintopistettä pitää olla pakollinen laajuus. Esimerkiksi tietotekniikan pääneopiskelijalle pitää olla 5 opintopisteen laajuinen tietoverkot-kurssi, niin sitten tarvii myös tämä ohjelmointityö tehdä. Ja tämä vaatii ohjelmointiosaamista sen verran, kuin mitä ohjelmointi ykkösellä olette tämän kurssin aikana oppinut. Eli voi käydä samaan aikaan ohjelmointi ykköstä, se loppuu parin viikon kuluttua. Siellä saa sitten tarvittavat tiedot siihen, että mitenkä me opitaan tämmöistä niin kutsuttua soketti- tai verkko-ohjelmointia. Se on hyvin pieni osa ohjelmointia, mutta oleellinen sen kannalta, että me saadaan tieto siirtymään kahden eri laitteen välillä. Ja siellä on taas uusia lyhenteitä. Näitä ei tarvitse tietää, jos niistä on kuullut ja on tuttuja, niin hieno homma, mutta oletus on se, että mitä että vielä tiedä. Eli ohjelmointityö on semmoinen, että me opiskellaan vähän sitä, että miten me saadaan, kun meillä on kaksi laitetta, niin kuinka, mitä sillä pitää ohjelmoitaessa tehdä, jotta te saatte dataan siirtymään kahden eri ohjelman välillä, jotka sijaitsee eri tietokoneissa, eri laitteissa. Mutta se sitten niille, jotka sen vieopinto.laajuisena tekee tämän kurssin. No, tässä mulla on tämmöinen kuva kurssi aikataulusta ja nyt kurssi kun lähtee eteenpäin, me ollaan tänään tuolla ensimmäisellä luentokerralla. Tässä on 5 kappaletta luentoja, jotka kuuluu teoria 1 osioon. Sen jälkeen siinä on viikon tauko. Tuolla on keskiviikko 3.4. siellä on ensimmäinen välikoe, joka on samantapainen kuin se esimerkin välikoe, mikä siellä suurimmalla osalla on. Täältä eestä saa hakea paperilappusen, jos semmoinen puuttuu. Siellä on ensimmäinen välikoe, jossa sitten voipi osoittaa osaamisensa. No, tuossa sitten luennot, seuraavat 5 luentoa sitten tuosta teoria 1 jälkeen, niin kuuluu teoria 2 osioon. Ja siellä sitten taas noin viikon kuluttua vapun jälkeen on toinen välikoe. Ja sitten tuolla viimeiset 5 luentoa kuuluu teoria 3 osio. Eli 5 luentoa per opintopiste ja sitten välikokeessa voipi käydä sen heti viikon kuluttua sen viimeisimmän teorialuennon jälkeen. Ja nyt tässä nyt näkyy tämmöinen ohjelmointityön ohjaus. Sinne ei tarvitse ilmoittautua noihin ryhmiin, jos ei tee viiopinto.laajuisena, laajuisena, ne alkaa vasta pari viikon kuluttua. Ja tässä puuttuu sitten se analysaattorityön ohjaus, että mä lisään ohjauskertoja ja avaan ilmoittautumisia tässä kurssin edetessä. Ja nyt kun tässä luennot menee maaliskuusta toukokuuhun, niin tämä käytännön osioita ruvetaan suorittaa suurin piirtein tuolla, tässä nyt menee, mä pyrin vaikka tänne, täällä teoriaosioiden rinnalla. Heti kun me opitaan tuolla teoriaosassa tarpeeksi asioita, jotta me pystytään käytännössä niitä kokeilemaan, niin rupeaa pyöriin nämä käytännön osiot tässä. Eli vaikka ne tuossa äskeisellä listalla oli täällä viimeisenä nämä 2 käytännön osiota, niin jos ne lähtee tekemään, niin niiden tekeminen alkaa jo, tai ohjatut tilaisuudet niiden tekemiseen alkaa jo pari viikon kuluttua viimeistään. Sitten, mistä te saatte tietää sitten näitä, että hei, milloin tulee ohjausryhmiä, pääsee näihin ilmoittautumaan? No, se on sitten tämä kurssin kotisivu. Kurssin kotisivu, ja tässä pienellä näytöllä, niin tänne hyppää välikokeet ja loppukokeet hyppää tänne näpäs zoomailen tätä näyttöä, mä saan tuohon näkymään tuossa oikeassa reunassa, mihin mä olen tarkoittanutkin. Tähän tulee sitten, tähän kurssin kotisivulle tulee sitten kaikkia tulevassa olevia ohjausaikoja. Siinä on välikokeet ja loppukokeet jo nyt näkyvissä, niihin kaikkiin ei voi vielä ilmoittautua, mutta sitten kun näihin ohjausryhmiin tulee ilmoittautuminen mahdolliseksi, niin tälle sivulle tulee niistä tietoa. Löytyy ne korpistakin, mutta ette välttämättä korpista huomaa heti, että sillä on semmoinen. No tämä, mikä tässä PHP tämän hakee tämän informaation, niin se hakee sen korpista, minkä mä tuohon näytän teille. Okei. Okay. No, tälle kurssin kotisivulle kaikkien ajankohtaista uusia ohjausryhmiä, mitä tahansa, niin tämä on se paikka, mistä löytyy korppiin. En päivitä juuri mitään muuta kuin teidän pisteitä, sitten kun te niitä keräätte. Huomaatte, että jos osa oli jo kerennyt tekemään tehtäviä tälle kurssille, tähän kurssin etusivulle me päivitään sitten sitä mukaan. Tässä tulee ilmoitus siitä, milloin on viimeksi päivitetty niitä kurssin tehtävien pisteitä korppiin. Mennään takaisin luentokalvoille. No kurssiopiskelusta sitten vähän tarkemmin. No nyt tällä kurssilla on vielä tentti. Mulla joku joskus on haave, että mä pääsen tentistäkin eroon, mutta toisaalta tämä tentti on sitten, tai välikokeet, loppukokeet on sitten osalle mieleinen, ettei tarvitse tehdä hirveätä määrää harjoituksia, voi käydä kerran tentissä, jos on sillä ohi, niin mä ehkä tämän pidän. Ainakin tämän vuoden kurssilla tämä on mahdollista. No, tuossa on linkki kurssiohjesivulle, jossa on kokeista asiaa. Okei, se on tämän näköinen sivu, mutta ehkä mä hyppään takaisin tuon luentokalvoille. Kurssi. Voidaan ne teoriaosiat opiskella tai se oppiminen osoittaa joko e-tenteillä. E-tenttiin voi mennä milloin vaan, vaikka heti menette varaamaan e-tenttiajaa. Voitte käydä ympäri vuoden tuolla e-tenteissä. E-tenteissä on sekä esseekysymyksiä että monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymyksissä väärin ruksatusta vaihtoehdosta tulee miinuspisteitä. Eli jos ei ole varma, niin voi pelata varman päälle ja jättää ruksaamatta, ja silloin tulee 0 pistettä. No sitten tässä on suuri osa ihmistä suorittaa kurssin välikokeilla. Välikoe tai loppukoe, mitä siinä kotisivulla näkyy, niin ne on otan tuon näkyviin toiselle valkokankaalle. Eli nyt tuolla se, minkä esimerkki koetteilla sillä on paperinen, se on paperikokeen esimerkki. Ja nyt siellä jokaista väärästä väittämästä niin vähennetään tuo 0,5 pistettä. Ja siellä voitte sitten valita, että jätättekö vastaamatta vai arvaatteko. Nyt kun teette sitä esimerkki koetta, niin voitte vaikka arvatakin näette, että miten se arvaaminen vähentää näitä pisteitä. Eli nyt kurssilla on mahdollista tehdä silleen, että joko tehdään välikokeilla tai loppukokeilla tai e-tenteillä tai kombinaatiolla näistä. Mikä ei ole pakollinen. Sä voit tehdä silleen, että sä käyt välikokeessa 1, missaat välikokeen 2, kun siinä on vappu, käyt e-tentissä, teet siellä välikokeen 2 ja sitten tuntuu, että no ei ne mennyt kumpikaan ok, sä menet tänne tenttiin, tuolla tentissä välikokeet tai teoriaosiot 1 ja 2. Sitten menet vaikka tuonne tenttiin ja teet tuolla teoriaosion 3. Sä voit näitä osioita tenttiin miten haluat missä tilaisuudessa tahansa. Eli tässä on 3 tilaisuutta. Välikokeessa 1 voi tehdä teoria 1 osion kokeen. Välikokeessa 2 voi tehdä teoria 1 ja teoria 2 osion kokeet. Ja välikokeessa 3 voi tehdä kaikki 3 teoriaosiota. Loppukokeessa voi tehdä 1, 2 tai 3 tai kaikki osiot. Eli hyvinkin joustavasti voitte käydä näissä kokeissa. Ainoa, että täällä ykkösvälikokeessa ei ole muita teoriaosioita. Se on pelkästään sille eka teoriaosiolle, kakkosvälikoe on ensimmäiselle ja toiselle teoriaosiolle, ja tämä kolmannessa saa jo kaikki paperit tuolta. Missäs mulla oli se koe? No, tossahan linkki onkin sinne koesivulle. No, nyt tältä koesivulta löytyy sitten tuommoinen teksti, kun arvostelut kokeesi voit ladata tältä sivulta. Eli nyt kun te käytte paperikokeessa ja palautatte tuon esimerkkikokeen, minkä te olette tänään tehnyt tässä luennon aikana, tai voitte huomennakin vielä tehdä, jos tänään jää tekemättä, niin täällä on tämmöinen koesivu. Nyt kun te tiedätte opiskelijanumeron, tänne laittaa opiskelijanumeron, tuosta klikkaa teoria 1 koetta, niin huomenna tai perjantaina niin pääsette lataamaan siitä arvostelun kokeenne. Näette, mikä siellä meni väärin, mikä meni oikein ja mistä tuli 0 pistettä, mistä tuli miinuspisteitä, mistä tuli 1 piste. Niin tähän mä päivittelen sitten, että milloinka. Siinä on näköjään viime joulukuussa ollut tentti vielä tuonne 2018 kurssille, niin niiden kokeita olisi täällä ladattavissa, jos mä tietäisin jonkun henkilön opiskelijanumero, joka siellä on käynyt. Eli omalla opiskelijanumerolla voitte tästä ladata PDF-tiedostona sen kokeen, minkä olette tänään esimerkkikokeen tehnyt. Ja samaa kaikkien välikokeiden jälkeen ja loppukokeiden jälkeen. täältä löytyy, tai tästä linkistä löytyy sitten, teidän tarkastetut kokeet. Kokeet skannataan, ne ohjelmistolla automaattisesti tarkistetaan, siinä on tuommoinen auto multiple choice ohjelmiston Linux-järjestelmää, joka sitten katsoo siitä, siellä on markkerit siellä esimerkkikokeen reunassa, tämmöiset ympyrät, ja siitä sitten katsoo koneen näyllä, katsoo, että mitä siinä on vastattu, ja osaa tehdä automaattisen arvostelun. Mun ei tarvi mitään muuta kuin vähän naputella ja kliksutella ja siirtää sitten korppiin pisteet noista kokeista. E-tentit, eli tuo pätee välikokeeseen ja loppukokeeseen. Jos te käytte e-tentissä, täällä löytyy suorat linkit, mistä pääsee ilmoittautumaan ja etsimään vapaita aikoja. Niin täältä sitten e-tenttijärjestelmästä löytyy sitten teidän arvostelut kokeet, eli ne löytyy sitten sieltä järjestelmästä. Okei, täällä on myös sitten tällä kurssin koesivulla löytyy viime kevään välikokeet ja tilastoja niistä. Mäpä nappaan tuon vaikka auki. Siellä on esimerkki kysymyspaperista. No teillä on esimerkki siinä, esimerkki koe, mikä te tänään saanut tuosta pöydältä haettua. Ihan samannäköinen esimerkki. Mä arvon ne kysymykset, tai okei, mulla on tietokoneohjelma, joka arvoo ne kysymykset. Mä en niitä itse edes valitse niitä. Mulla on kysymyspankki, mistä mä arvon ne kysymykset joka kokeeseen. Ja täällä näkyy vähän tilastoja sitten. Ja voitte ehkä kannattaa katsoa, että mitkä ovat vaikeita väittämiä. Eli viime vuonna tuommoinen välikokeessa yksi ollut kaikkein vaikein väittämä. 17% vaan vastannut oikein. Eli mä en tässä kerro, että mikä se oikea vastaus on, vaan mä kerron sen, että kuinka monta prosenttia vastasi oikein tuohon väittämään. Se, että mikä tähän oikea vastaus on se väittämällä, niin se löytyy kurssin aikana, kurssin materiaalista, kurssin luennolta tai kurssin harjoitustehtävistä tai jostain muualta, mitä täällä kurssin aikana opiskellaan. Okei. Ja sieltä löytyy vastaavasti noille välikokeille kaksi ja kolme. Voi käydä katsoa niistäkin niitä esimerkki, tai mitä on viime vuonna ollut kokeet. Okei, no hei, tuossa mulla oli sama linkki tuonne, mistä voi hakea nuo arvostelut kokeet. Jos se koe epäonnistuu, ei ole mitään käytännössä rajoituksia sille, että kuinka monta kertaa sen saa uusia. Yliopiston säännöt sanoo jotain, mutta mä en rupea laskemaan kenenkään kohdalla, kuinka monta kertaa te käytte kokeessa. Että se on kumminkin mulla niin automaattivekottimet tarkistaa ne kokeet, niin se ei ole mulle juurikaan lisää työtä. Kokeessa ei ole mitään läpipääsypisterajaa. Maksimi on 32 pistettä jokaisesta teoriaosion kokeesta. Se mikä siellä esimerkki koe, niin siinäkin on maksimi 32 pistettä. Näillä kurssin yksittäisillä osioilla on pisteraja, mikä pitää saavuttaa, jotta sen kurssin yksittäisen osion läpäisee. Se on 16 pistettä, koska no nyt jos mä menen tänne kurssin kotisivuille ja mä menen tänne kurssin opiskelulinkkiin, niin täältä löytyy väärä linkki. Mä menen tänne kurssin arvostelulinkkiin. Niin sieltä löytyy tämmöinen taulukko. Taulukko sitten pistemääristä, jota pitää kerätä tällä kurssilla, jotta tämän kurssin saa jollain arvolauseella suoritettua. Ja kurssi kun pystyy opiskella eri laajuisena, niin sitten tässä pisteet nousee sitä mukaan, kuin mitä laajempana tämän kurssin tekee. Eli 16 pistettä riittää, jos tekee yhden opintopisteen laajuisen kurssin, niin 16 pisteellä pääsee kurssin läpi. Välttämättä ei tarvitse edes tentissä käydä, jos yhdellä opintopisteellä suorittaa, että pystyy keräilemään kurssin tehtävillä vastaavan pistemäärä. Eli kurssin tentissä ei ole mitään pisterajoitusta, ainoastaan se, että pitää tämä yhteispistemäärä saada sen verran isoksi, että sä saat yhden opintopisteen kurssin vähintään 16 pistettä. Jos sä teet kahden opintopisteen laajuisena, pitää olla vähintään 32 pistettä. Plus sitten semmoinen vähimmäisvaatimus on, että jokaisesta osiosta, josta sä haluat opintopisteen, niin sun pitää vähintään yksi piste kerätä. Eli jokaista pitää vähintään yksi piste kerätä. Eli jos sä keräät 32 pistettä teoriaa yksi osion tentistä, niin 32 pistettä riittäisi jo tämän taulukon mukaan arvosanaan yksi kahden opintopisteen laajuisena. Mutta jotta sä saat kahden opintopisteen kurssin, sun pitää jotain osaamista osoittaa sitä aineistosta, mikä on kuuluu teoria kaksi osioon. No se yhden pisteen saat haettua tentillä tai sitten tekemällä tehtäviä. Käytännössä tuo yhden pisteen vaatimus niin ei tule kovinkaan usein vastaan, että aina sen verran tulee kerättyä pisteitä. No missä sitä pisteitä saa kerättyä? Nyt mä oon tälle kurssille laittanut vuosien saatossa erilaisia tehtäviä, joilla voi kerätä pisteitä. Aikoinaan ne oli demotehtävät nimellä ja ne oli hyvityspisteitä tenttipistemäärän päälle, mutta nyt mä oon lisännyt niitä tehtäviä erilaisia ja näistä tehtävistä voi kerätä pisteitä. Ja jos sä esimerkiksi haluat tehdä teoriaa yksi osion, yhden pisteen osion, niin sä voit noista tehtävistä kerätä yli 16 pistettä, vai olisiko suurin piirtein 16, että sä saat ykkösellä kurssin läpi. Mä en nyt muista tuota paljon se maksaa, paljon niistä tuota tulee. Sun ei tarvitse tentissäkään käydä välttämättä, jos sä tyydyt siihen, mitä sä saat näillä pisteillä kerättyä. Lisäksi, jos sä teet tuota teoria yksi osiota, niin sä voit täältä kerätä pisteitä muistakin osioista. Mä lasken ne sitten tuohon plussaan tuohon aikaisempaan. Mutta tentti on toisaalta hyvä paikka, sieltä saa, kun osaa, niin helposti saa kerättyä pisteitä. Nämä tehtävillä pisteiden kerääminen on työlästä, mutta se on silleen aikataulun riippumatonta ja helppoa, että sä voit niitä tehtäviä tehdä milloin vaan ja melkein kaikki voi vastata useamman kerran. Mäpä otan tästä nuo demo 1 tehtävät vaikka. Eli klikkaa auki. Nämä demotehtävät on semmoisia tehtäviä. Demo 1-demo 3 tehtävät on semmoisia tehtäviä, mihin voi vastata vain yhden kerran. Kaikkiin muihin tehtäviin voi vastata useamman kerran. Miksi näihin voi vastata vain yhden kerran? Niin, nämä on tämmöisiä true-false-kysymyksiä. Samanlaisia kuin siellä esimerkkitentissä on teillä. Eli tässä on joko oikeita tai vääriä vastauksia, ja sen kerran kun sä submittaat tuosta, niin sä saat sun pisteet arvostellaan, ja näet oikeat vastaukset sen jälkeen tässä, niin tätä ei ole järkeä kahta kertaa antaa vastata. Tuolla on tuommoinen thrice left, joka kertoo sitten, että tämä on semmoinen tehtävä, jossa on vain yksi yritys. Se ei näy tuossa heti, mutta kun sä viet hiiren tuohon tehtävän päälle, niin se ilmaantuu näkyviin tuohon tuo thrice left. Ja sieltä voi sitten, jos haluaa ruksia itselleen ja katsoa, että sain 0,1 pistettä ja 16 pitäisi saada, että pääsisi kurssin läpi. No ei sen, pitää päästä jostain muualta kerää pistettä. Ei auta enää korjailla näitä vastauksia. Ei tule pisteitä. Täällä on sitten selostettu vähän sitä, että hei, miksi se oli oikein tai miksi se oli väittämä väärin. Sen jälkeen, kun olette vastannut, niin saatte perusteluja, jos olette olleet epävarmoja tai vahvistusta sille perusteluille. Yhteensä tämmöistä demosivusta voi saada 4 hyvityspistettä. Demo 1:stä 4 pistettä ja niin poispäin. Voitte siihen tutustua tarkemmin toihin demosivuun. Täällä näkyykin nämä aiheet, niin suurin piirtein tässä järjestyksessä mennään näitä luentoja eteenpäin. Ja aina luennon, ehkä jos on aikaa, niin ennen luentoa katsoa, että hei, mitä demokysymyksiä täällä on tällä sivustolla, mihinkä saattaa seuraavalla luennolla tulla vastaus, tai materiaalista löytyy vastaus, jos sitä viittiin lukea. Ja sitten viimeistään luennon jälkeen niin voi näitä käydä vastailemassa. Tai jättää vastaamatta, ihan miten vaan. Mutta sieltä saa sitten myös niiden perustelujen kautta avastamisen jälkeen saa tietoa, että mitä siellä oli. Eli ne oli noita demotehtäviä. Eli tuonne demo ykköseen, demo kakkoseen, demo kolmoseen on vastausrajoitteita. Tuolla demo 4 ja demo 5, sinne ei ole vastausrajoitteita. Mun pitäisi varmaan vaihtaa ne nimet, mutta mä en ole vielä keksinyt, mitä ne nimet on. No sitten ollaan tämmöisiä teoriatehtäviä. Mä otin tuon teoria 1 tehtävät tuonne auki. Täällä on no nyt siellä on 9 kappaletta tehtäviä. Nämä on semmoisia tehtäviä, että kun mä kerkeen, niin mä teen uusia tehtäviä tänne. Ja nyt jos katsoo viime vuoden videota, luentovideota tästä kurssista, niin siellä oli hyvin vähän tehtäviä. Mä sinne kurssin aikana sain paljon lisätty. Ja täältä sitten voi kerätä. Nämä on semmoisia tehtäviä, että näihin voi vastata niin monta kertaa kuin haluaa. Ja jokaisesta tehtävässä niissä on 10 kappaletta alakohtia. Ne on merkattu tälleen vahvennetulla suluissa olevalla kirjaimella väliltä A ja J. Ja jokaisesta tehtävästä, jos sen oikein saa ratkaistua, niin saa 0,1 pistettä. Eli sieltä pikkuhiljaa voi kerätä pisteitä ja kartuttaa sitä kokonaispistemäärää, mikä tällä kurssilla on. Ja jos tänne tulee uusia tehtäviä tämän päivän jälkeen, niin mä tähän listaan sen, että hei, tässä on uusia tehtäviä tullut tänne. No, nämä teoriatehtävät on semmoisia, että osa näistä on linkitetty myös luentomateriaaliin. Nyt jos mä löydän sen materiaalin, mulla se jossain on auki tuossa. Se on tuolla toisella kalvolla. Eli tämä on materiaali, jota mä pikkuhiljaa kirjoittelen tälle kurssille ja luentokalvot, mä oon tästä napannut osia tästä materiaalista sinne luentokalvolle. Mitä täältä löytyy, niin täältä löytyy vanhoja luentotallenteita, että te voitte katsoa etukäteen, mitä mä oon viime vuonna puhunut, jos ette pääse luennolle tai katsoa jälkikäteiset luentotallenteita. Ja täältä löytyy sitten näitä tehtäviä. Ja nyt kun siinä luentomateriaalin tehtävässä, kun siinä on vahvennettu suluissa oleva A-kirjain tai joku kirjain väliltä A-sta J-hin, niin tähän vastaamalla sitten tulee vastanneeksi samalla sinne teoriasivulla oleviin tehtäville. Tämä tuolta näkyy jossain, mennäänpäs tuonne. No nyt se on tuossa C-alla se merkki siitä, että tuossa se tuli tähti näkyviin. Siirretäänpä vielä, että näkyy. Et se on tuolta teoria 1 tehtävän dokumentista referenssilinkki tälle materiaalisivulle. Ja voitte vastata tässä materiaalissa tai sitten täällä teoria 1 tehtävät sivulla tai osa niistä on myös luentokalvoille linkitetty, että missä taas on vastaan ne pisteet, tai kun se on sama tehtävä, joka on vaan linkitetty eri paikkoihin, ne pisteet säilyy teille ja kerääntyy sitten sinne, kerääntyy kurssin pisteisiin. No sitten tuolla on tuommoinen wikitehtävät-sivusto, mäpä nappaan sen auki. Otetaanpa tuo sivu alku auki. Wiki on semmoinen sivusto, mitä kuka tahansa voi päivittää. Ja nyt mulla on tällä kurssilla on sitten tämmöinen wiki-sivusto. Tästä täyttämällä tätä wiki-sivustoa, niin voi saada hyvityspisteitä tälle kurssille. Täällä on sitten ohjeet, että mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tämä on ollut tämä wiki-sivusto aika monta vuotta mulla. Voitte käydä katsoa, mitä on edellisinä vuosina ihmiset tänne tehnyt. Mitä tässä wiki-sivustolla on, niin täällä on teoriaosioittain kysymyksiä aiheista, mitä sillä kurssilla on. Tuommoinen kysymys. Ja nyt sun tehtävä on sitten, jos sä haluat, niin Etsiä internetistä. Käyttää sitä internetiä palveluna. Sä etit vastauksia näihin kysymyksiin. Kirjoita tähän oman vastauksen, että hei, mitkä on keskeisimmät tekniikat ja niin poispäin. Laitat sinne tuota lähteen, mistä olet hakenut sen vastauksen, ja tuonne laitat tiedon siitä, että kuka sitä on muokannut. Maksimissaan voi 4 hyvityspistettä saada. Yksi vastaus, yksi piste. Jokaisesta teoriaosiosta voi saada maksimissaan 4 pistettä, plus siellä on lopussa ekstra osio, mistä voi saada lisää. Täällä näkyy nämä kaikki aihealueet tässä alussa tuota, ja täällä on vaatimuksia, että ainakin yksi lähde pitää olla. Saa käyttää Wikipediaa tässä. Jos siinä Wikipedian lähteen on käytetty jotain kirjaa tai RFC:tä tai standardia tai tieteellistä artikkeliin. Ja tärkeintä se on, että ei saa olla mitään plagiointia, ei saa suoraan kopioida mistään tekstiä, eikä saa suoraan suomentaakaan, tai eikä saa huonostikaan suomentaa tekstiä. Kirjoittaa omiin sanoin eikä yritä suomentaa. Tuosta löytyy linkki tähän Wiki-ohjeiden Wiki-muokkaukset. Aika semmoinen 10-20 opiskelijaa vuosittain tätä käy tekemässä. Eli jos tykkää etsiä asioita ja sitten miettii niitä ja kirjoittaa omiin sanoin, tämä on hyvä paikka kerätä pisteitä. Tuosta voi vaikka katsoa, mitä viime vuonna siellä on tuommoisia vastauksia ollut. Ja nyt mä oon tuommoisen sitten laittanut, liian suppea vastaus ei pistetä, mutta onkin päivittynyt sen jälkeen. Joku on käynyt päivittää sitä, tehnyt vähän laajemman vastauksen, mun pitäisi tästä käydä vielä pisteet antamassa. Täällä näkyy, sinne saa useampikin vastata. Eli nyt Wiki-ohjeiden mukaan niin laittaa sinne oman vastauksen ja sitten laittaa tuo informaatio, että kuka sitä on muokannut, eli lisännyt oman vastauksensa sinne. Tämä on yksi paikka. Tänne kurssin aikana aika paljon tekstiä kertynyt, että tämä on opiskelijoiden näkemys siitä, mitä mä olen opettanut kurssilla. Että mulla on luentomateriaali, mistä voi lukea, ja sitten voi käydä näitä toisten opiskelijoiden vastauksia lukemassa, plus sitten tänne tämän vuoden sivulle voi kirjoitella omia vastauksia tänne vastaaviin kohtiin ja saada hyvityspisteitä niistä tehtävistä tai niistä vastauksista. Ja sitten siellä lopussa sai keksiä kysymyksiä vielä ihan itsekin saa tänne, että jos on jotain asiaa tietoverkkoihin liittyen, mitä en ole tällä kurssilla opettanut, niin tänne saa itse keksiä kysymyksiä, itse sitten vastaa siihen, niin saa sieltä kerättyä ekstra pisteitä vielä. Mut näillä sivuilla löytyy ohjeet, miten pitää vastata ja mitä rajoituksia sillä on, jos on. Ja tuosta löytyy vielä linkki, kun tuolla Wiki-sivulla on kaikki samassa. Ne ohjeet on tuolla sivualussa. Ja vastaavasti muissa teoriaosioissa. Mä en ole vielä julkaissut tänne käytännön osioihin tehtäviä, muita kuin nuo demotehtävät. Mä päivitän niitä, jotta mä saisin mahdollisimman monet niistä automaattisesti tarkastettavaksi ja Timmiin palautettavaksi, niin niitä ei tarvitse sähköpostitse tai muulla tavalla palauttaa. Mä julkaisen niitä tehtäviä pikkuhiljaa, kun me päästään kurssiaiheessa sinne asti, että alkaa olla aiheellisia, ajankohtaisia ne tehtävät, mitä täällä käytännön osioissa tehdään. Seuraava kalvo. No niin. Tämä tiimin kalvo Vekotin näyttää aika hyvin peittävän osan tekstistä, mutta tehtävien palautuksille ei ole takarajaa. Tällä kurssilla ei ole takarajaa. Täällä on opiskelijoita, jotka on aloittanut tämän kurssin, jättänyt kesken ja taas tullut tälle kurssille ja se ei haittaa mitään. Jos teillä on aikaa täällä istua tällä luennolla monta kertaa, niin se ei ole multa pois se aika. Tehtävien palautuksille ei ole takarajaa, tenteille ei ole takarajaa. Se voi e-tentissä käydä jouluna, vuoden kuluttua, 2 vuoden kuluttua, 3 vuoden kuluttua. 3 vuoden kuluttua pitäisi viimeistään olla kandi tehty. Viimeistään siinä vaiheessa, kun te haette tutkintoa, niin joku katsoo, että hei, sulla puuttuu tietoverkot. käypä tekemässä se. Ja sitten te tuutte multa kysyä, että miten se tehdään. Mä sanon, käy katso netissä ohjeet, luet sieltä ja teet tehtäviä. Keräät niitä pisteitä. Tehtävistä kerätään pisteitä. Ei ole takarajaa. Mä päivitän niitä noin viikoittain, ehkä useimminkin tässä kurssin aikana. Sitten kurssin jälkeen mä päivitän silloin, kun muistan niitä vanhoja kursseja, tai sitten jos joku käy e-tentissä, niin sitten mä päivitän samalla sinne vanhalle kurssille pisteet. Tehtäviä saa tehdä ryhmissä, eli en mitenkään kiellä sitä, saatte ryhmissä tehdä niitä. Ja onkin kiva tai suositeltava, että kaverin kanssa niitä pohtii niitä tehtäviä. Tulee siinä sitten mietittyä niitä eri tavalla, kun tekee kaverin kanssa. Saa tehdä ryhmässä niin isossa, kun saatte vaan aikaiseksi tehdä niitä. Tentti pitää tehdä yksi, että siitä ei vielä ole ryhmän vaihtoehtoa. Eli kurssilla ei ole aikarajoja. Tenteillä ei ole aikarajoja. Jos missään välikokeen, niin käy e-tentissä. Tai ei voi missata, kun se vaan käy sit eri tavalla tekemässä sen kokeen. No niin. Sitten tämä teoria yksi. Nyt onko kysyttävää kurssiin opiskelun suorittamiseen liittyen? Jos on, niin voipi kysellä. Sieltä tulee. Joo. Analysaattorityö, niin mä käyn sitä tarkemmin sitten jossain toisella kertaa. Mä pidän ohjaustilaisuuksia siitä, että miten se tehdään. Käytännössä niin, mä en tässä koko kaikille pian, kun kaikki ei tee sitä analysaattorityötä, niin mä en tässä yleisesti anna ohjeita. Mä tarkoituksena, että mä pidän tilaisuuden erikseen sitten niille, jotka tekee analysaattorityötä. Laitan siitä sitten kurssin kotisivulle ohjeita. Ja kunhan mä saan niitä tehtäviä päivitettyä, niin mä julkaisen niitä, niin pääsee niitäkin katsomaan etukäteen. Jos haluaa niitä käytännön hommia lähteä katsomaan, niin siellä on tämä demo 4 ja demo 5. Niin sieltä voi nyt jo mennä katsomaan, että josko sieltä olisi. Siinä tarvii vähän sen tietää semmoisesta protokollasta kuin HTTP, ja yleensä siitä, että HTTP on protokolla. Ja sitä lähdetään sitten tutkimaan tuolla demo 4. Ennen kuin analysaattorityöhön lähdetään katsomaan verkon liikennettä, niin katsotaan eka, mitä me saadaan timmillä tehtyä täällä, selaimella saadaan tehtyä, ja sitten demo 5. katsotaan vähän ohjelmointia, sitä verkko-ohjelmointia, ennen kuin lähdetään sitten itse sitä ohjelmointityötä tai niihin liittyviä harjoituksia tekemään. Noista pääsee alkuun. Et niitäkin voi lähteä tekemään, voi käydä katsomassa noita tehtäviä ja sinne kerätä vastauksia. Vastailla sinne, jos osaa. Siellä on aika hyviä ohjeet, mutta tulee ohjaustilaisuuksia näitä varten myöhemmin. Tämä sisältö teoria 1 osiossa. Tuossa onkin, mikä on protokolla. Se on tärkeä asia internetissä. Protokolla on kaiken sen perusta, miten se internet toimii. No sitten me katsotaan vähän, mitä muuta siellä on näkökulma, tai minkälaisia näkökulmia se internetin toimintaa on. Sitä tämä katsoo rakennetta. Miten me saadaan yhteys internettiin isommasta verkosta? Miten tämä Jyväskylän yliopiston verkko on liitetty internettiin? Miten yksittäinen laite on liitetty internettiin? Tällä yliopistolla tai puhelin tai teidän kotikone. Miten fyysisesti tieto liikkuu? Me ei tuolle fyysiselle tiedonsiirrolle juurikaan käytetä tunteja tai minuutteja. Et se on tekniikkaa, joka on tänä päivänä olemassa, ja sen kehittäminen jatkuu se fyysisen tiedonsiirrotekniikan kehittäminen. Missä te näette sen semmoisen kuin 3G ja 4G ja 5G ja 6G lyhenteitä heittelee kaikki ilmaan, niin siinä se näkyy. Se on sitä fyysistä tiedonsiirtotekniikkaa, joka kehittyy tai jota kehitetään, jotta saadaan tieto liikkuu paremmin. Katsotaan vähän periaatteita siitä, että mitä periaatteita siellä on. Miksi ne tekniikat on erilaisia, ei sen syvemmälle mennä. No, sitten mennään verkon ytimeen tuossa. Tarkoitus on katsoa se, että hei, miten se verkko toimii siellä. Me nähdään, että siellä on, tai me tiedetään, että on olemassa sellainen asia kuin internet. Me ei nähdä, mitä siellä on, niitä laitteita, jotka saa sen toimimaan, tai niitä kaapeleita, jotka saa sen toimimaan. No, kaapelit on paikallaan, niitäkään ei tarvitse paljon miettiä. Mutta Mutta miten se data liikkuu siellä verkossa, niin tämä kaikkein tärkein termi siihen liittyen on tämmöinen pakettikytkentä. Ja sitten pakettivälitteiset verkot ja piirikytkentä sitten esimerkkinä, että mitä se pakettikytkentä ei ole. Ja nyt tämä pakettikytkentä on tämän päivän internetin perusta, että sen takia se internet on semmoinen kuin se tänä päivänä on. Niin opetaan, että mitä se on se pakettikytkentä ja miten se eroaa piirikytkennästä ja mitä se piirikytkentä on. Hei, mulla on verkkotopologiat kahteen kertaan siellä. Enkä mennyt kumpaakaan mainita tässä, mutta pyhitään ne pois semmoista kummasta. Sitten meidän katsoa semmoista asiaa kuin kerrosarkkitehtuurit. Jotta jokaisen ei tarvitse rakentaa internet-sovelluksia ihan siitä lähtien, että sä osaat tehdä fyysistä tiedonsiirtoa, niin siellä on kerrosarkkitehtuuri internetissä. Eli joku tekee sille fyysisen tiedonsiirron. Joku muu tekee sitten sen, että sä saat datan tästä tietokoneesta seuraavalle laitteelle. Joku muu kerros tekee sen, että sä saat datan liikkumaan ympäri maailmaa. Ja joku muu kerros sitten osaa tuoda sulle oikeinnäköistä dataa tänne web-palvelimelta tänne selaimelle tai niin poispäin. Kerrosarkkitehtuurit liittyy siihen. Ja siellä sitten taas on datan tiedon paketointi liittyy siihen, että meillä on pakettikytkentäinen tekniikka. Laitetaan dataa paketteihin ja mennään sitä eteenpäin. Pikkasen katsotaan sitten tietoturvaa, miten se liittyy tietoverkkoihin. Ja eli tietoverkkoturvallisuutta ei katsota niinkään muita tietoturva-aiheita. Ja lopuksi, kun me on opittu vähän, että hei, minkälainen se internet on tänä päivänä, katsotaan, että miten historia on vaikuttanut siihen, että miksi se internet on semmoinen kuin se on tänä päivänä. Se ei ole täydellinen, mutta se on toimiva. Toimiva ja jos teillä joskus joku videon kattelu pätkäsee, niin tulee tauko videon katteluun, niin se johtuu siitä, että se internet ei ole täydellinen, vaan tekee parhaansa palvelakseen kaikkia käyttäjiä, mitä siellä on, ja sovelluksia internetissä. Mennään seuraavalle kalvolle. Eli tuossa on teoria yksi osio asiat, mitä tämmöisellä korkealla tasolla lähdetään opiskelemaan. Ja nyt mulla on luentomateriaalissa on paljon erilaisia linkkejä ja niitä harjoitustehtäviä. Ja nyt ne on lähinnä sitä varten, että sä pääset syventymään tähän aiheeseen. Ja käyttämällä aikaa, että sä syvennyt tähän internettiin, tietoverkkoihin, sä opit sitä enemmän. Ja tuossa on tuommoinen linkki internet kuvattuna kartoilla. En mä sitä tähän avaa. Voi jokainen käydä katsoa, että hei, minkälaisia karttoja siellä on. Sieltä löytyy informaatiota internetistä. Internetti, kun on käytännön tietoverkko, mä pyrin käyttämään sitä internettiä mahdollisimman paljon tässä apuna näyttäen ja osoittaen teille, että kuinka me voidaan oppia eri tavoilla asioita tästä internetistä. Onpa hieno. Tässä pitäisi olla tämä kuva. No niin. Ei se mitään. Tämä Timmin slide view on kehitysvaiheessa, joka on jäänyt kesken. Mä hyppään tästä kalvonäkymältä, hyppään tänne teoria 1. Mä menen tuonne, oliko mulla se luentomateriaali auki. Materiaali. Sama kuva, tämäkin kuva. Tämä on sama kuva. Eli saanko mä kaiken näkyviin miksi se, no niin. Kaiken näkyviin. Tässä on ensimmäinen tehtävä tällä kurssilla. Eli nyt ei ole mitään esitietovaatimuksia tälle kurssille. Ja nyt tässä kurssissa tulee tietoverkot, on sen aiheena semmoinen, että tulee hyvin paljon erilaisia sanoja ja vielä enemmän erilaisia lyhenteitä, mitä mä sitten jossain vaiheessa oletan teidän osaavan. Ja kertokaa mulle, jos mä puhun jostain, mitä ette osaa tai ymmärrä, niin se johtuu siitä, että mulle mä en välttämättä tajua, mitä mä en ole lyhenteitä osannut kertoa. Mut, tässä on ensimmäinen tehtävä, jossa yleisimmät asiat, mistä mä rupean kohta puhumaan, tai olen nyt jo puhunutkin pitää laittaa paikoilleen. Internet varmaan tuossa, kun se aina se piirrellään tuommoisena pilvinä tai jonain muuna. Sitten tästä vaan näitä asioita paikalle. Mäpä laitan nämä tänne ja tuolla on vielä yksi. Noin. Ja sitten kun omasta mielestä oikein, niin painaa save ja siellä tuli 0,0375 pistettä 0,1. Meni jotain väärin, mutta pääsee korjaamaan. Eli tässä nyt näkyy erilaisia asioita. Palvelin on tämmöisen tietokonelaitteiston nimi, joka palvelee asiakkaita. Eli nyt paljon internetissä kuulee sanaa palvelin, ja se on vain tietokone, jossa on ohjelmisto, joka osaa avata sieltä semmoisen yhdyskäytävän, jotta sinne pystyy toinen laite lähettämään niitä datapaketteja, ja sitten ne osaa kommunikoida jollain tavalla toistensa kanssa. Palvelin palvelee asiakkaita, ja asiakkaita on sitten sun kännykkä tai tämä verkkoselain, mikä tässä on, joka lähettää pyynnön palvelimelle, että hei, saanko mä haettua tämmöisen Timmi-sivun, jossa on tämmöinen kiva kuva, ja pääsin sitä täyttelemään. Niin palvelin palvelee asiakasta. Ja yleisesti niin palveli on se, johon otetaan yhteyttä, ja asiakas on se, joka aloittaa se yhteyden. Asiakas lähtee hakemaan jotain palvelua. No, yliopistolla on tämmöisiä palvelimia. Siellä on Timmi-palvelin. Tämä Timmi on virtuaalinen palvelin, isommassa palvelin koneessa, jossa on useita eri palvelimia. Eli tämmöisellä palvelin laitteessa voi olla monta virtuaalista palvelinta, jotka palvelee. No sitten yliopistolla on näitä palvelimia, siellä on useampia. Kurssin kotisivut on tuommoisella users.u.fi-palvelimella. Yliopiston pääsivut on www.u.fi-palvelimella. Siellä on erilaisia laitteita, jotka palvelee asiakkaita, verkkoselaimia käytännössä tässä. No sitten kun on vähän isompi kuin meidän yliopisto, tai sanotaan, että on suositummat palvelut kuin meidän yliopistolla, niin siellä voi olla tämmöisiä palvelifarmeja. Vähänkin isompi organisaatio, niin siellä on useita palvelimia, joista kutsutaan nimeä palvelifarmi. Ja nyt kun täältä tulee sitten laitteelta tulee pyyntö, että palvele mua, niin täällä on jotain logiikkaa, tekniikkaa ja ohjelmistoja, jotka sitten hajauttaa ne pyynnöt tänne palvelifarmi eri laitteille. Näitä palvelifarmeja voi olla useita eri puolilla maailmaa. Esimerkkinä Google, jolla on palvelifarmeja eri puolilla maailmaa. Ja sitten verkko hoitaa sen, että kun sä sanot tuonne, kirjoitetaan google.com, niin se selain hakee sieltä sitten. Verkko pitää siitä huolta, että se menee jollekin palvelifarmille, joudekin palvelimeen se pyyntö, josta sitten tulee se vastaus. Mutta se opitaan tässä myöhemmin kurssilla, miten se hoituu. No, missäs mun tukiasema tossa? Otetaan tuo tukiasema tonne. Tukiasema on laite, joka osaa sitten muuntaa kaapelissa olevan signaali langattomaksi signaaliksi. Ja tukiasema, no se on se tehtävä. Kaapelista tulee signaali, muuta se langattomaksi radioliikenteeksi, tai sitten kun tulee langaton signaali, tänä päivänä on radioaaltoja, niin muuta se sitten langassa toimivaksi signaaliksi, jota sitten kuljetetaan. Et se internetin runko, niin se on pääasiassa kaapeleita, valokuitu- tai kuparikaapeleita, joissa sitten se tieto menee erilaisina signaaleina. Ja tukiasemaan tehtävä on sitten muuntaa langatonta signaalia langattomaksi ja toisinpäin. Palomuuri kuva kertoo, että se on tossa. Missä mun reititin? Tuossa. Reitittimen symboli on tämmöinen. Kenellä on reititin sana tuttu? Melkein kaikille. Hieno homma. Tai ei haittaa, vaikka ei tiedäkään. Sitä, että mitä se reititin tekee, niin opitaan myöhemmin. Reititin on laite, tuolla näkyy erilaisia reitittimiä. Tuo reitittimen tämmöinen kaaviokuva, jota mä käytän kuvissa. Reitittin on se laite, joka mahdollistaa se internetin eri verkkojen kytkemisen toisiinsa. Eli internetissä on paljon verkkoja, tai joskus kuulee puhuttavan, että internet on verkkojen verkko. Se on yhdistetty verkosta tehty iso yhdistetty verkko. Jyväskylän yliopiston verkko on liitetty internettiin, ja nyt nämä reitittimet on laitteita, jotka kykenevät sitten yhdistämään verkkoja toisiinsa. Käytännössä mitä se yhdistäminen tehdään, niin nämä reitittimet, niin kun mä täältä sanon, että meppä tuonne timmi.ju.fi-sivustolle, niin nämä reitittimet osaa reitittää sen pyynnön sinne kohteeseen, mitä mä oon tuolla kirjoittanut selaimeen tai jollain muulla tavalla generoinut sen pyynnön. Reitittimet siellä internetin ytimessä, tai reitittimet internetin ytimessä, hoitaa, että data reitittyy oikeisiin paikkoihin, tai data välitetään oikeisiin paikkoihin, sitten kun me on opittu ne reitit. Reitittin vastaa vähän, no, mennään tarkemmin reitittimiin myöhemmin. No, sitten siellä on tämmöinen laite kuin palomuuri. Tämä varmaan nykyään kun tietoturvasta puhutaan joka paikassa ja kirjoitetaan joka paikassa, niin tämä on entistä tutumpi. Palomuuri on sitten laitteisto, ohjelmisto, joka pyrkii sitten estämään sitä tiedon siirtymistä. Reitittimet pyrkii siirtämään tietoa internetin laajuisesti ja palomuurilla voidaan sitten ehkäistä sitä tieton tulemista. Lähinnä haitallista liikennettä pyritään estämään palomuurilla. Eli se estää, sillä siihen voidaan sanoa säännöt, että hei, tänne päin ei saa tulla kyselemään, että olisiko täällä kannettavalla web-palvelin pystyssä, niin tämä palomuuri laitetaan, voi alata sääntö, tai yleensä sillä onkin sääntö, että internetistä ei päästetä kyselyjä, että me päästään esimerkiksi langattomiin lähiverkkoihin kyselemään täällä kannettavilta, että onko sulla minkälaisia palveluita siellä. Lähinnä palomuurien tehtävä on estää sitä kaikkia haittaliikennettä, mikä internetissä on. Kytkimiä. No nyt kun te menette tuonne mikroluokkaan, siellä on tämmöisiä tietokoneita, niin niistä menee kaapelit sitten tämmöiseen laitteeseen kuin kytkin. Mikä se kytkin on? No autossa on kytkin, mutta nämä on erilaisia kytkimiä. Näillä kytketään laitteita kuulumaan samaan verkkoon näillä kytkimillä. Eli se kytkentä tarkoittaa sitä, että laite kytketään samaan verkkoon kuin toisen laitteen kanssa, kun ne on liitetty samaan kytkimeen. Ja nyt siellä mikroluokissa ei näitä kytkimiä näy. Ne on jossain laitehuoneessa siinä lähistöllä tai vähän kauempana. Sinne ei ole pääsyä muulla kuin IT-palvelulla tai vahtimestareilla sinne laitehuoneisiin. Siellä on isoja kytkimiä, jonneka sitten menee mikroluokasta menee johdot sinne kytkinten portteihin. Tuossa näkyy pienet mustat neliöt, niin siellä on portteja, minkä sitten laitetaan piuhoja kiinni. Tämmöisiä piuhoja, mitä täällä näkyy tuossa, otin irti just tuosta kaapeliin. No, kytkimiä. Sitten täällä yliopistolla, kun siellä on paljon mikroluokkia, jossain vaiheessa ne kytkimet yhdistetään tämmöiseen reititin pinoon. Siellä on useampia reitittimiä, joista yksi hoitaa ehkä yhtä mikroluokkaa, toinen reititin hoitaa toista mikroluokkaa. Sitten nämä reititin pinot, siellä on tämän näköisiä laitteita. Käytännössä sitten ne osaa välittää viestiä sieltä mikroluokan tietokoneesta maailmalle tai sitten yleensä täällä on sitten palomuurit täällä reitittimessä, että sä et pääse toisesta mikroluokasta toiseen. Monesti tällä tietokoneessakin on palomuuri. Palomuuri sitten siihen, että sä et pääse tuosta viereisestä koneestakaan lähettää paketteja tuohon naapurikoneeseen. Palomuuri estää kaiken aika suuren osan liikenteestä. Että se, että sä lähdet tekemään verkkosovellusta, sun pitää ottaa huomioon se, että tänä päivänä todennäköisesti sun liikenne blokataan palomuurien kautta jossain vaiheessa. Sun pitää ottaa se huomioon sit jollain tavalla, jos sä teet teet vähän omalaatuisempaa verkkosovellusta. Ei tietenkään mitään haittaohjelmaa, vaan jotain muuta kivaa. Okei, olisikohan se nyt oikein? 0.1, jee, täydet pisteet. Siitä rupeaa pisteitä rupeaa kertymään pikkuhiljaa kurssille. No, tänä päivänä tuollakin katossa varmaan, jossa on langaton tukiasema, näyttäisi olevan tuolla nurkassa. Siellä on sitten siellä katossa, niin siellä on tukiasema ja reitit ja palomuuri ja kytkin. Ne on kaikki tänä päivänä suurin piirtein. No tuossa, kun se on langaton tukiasema, niin siinä tämä kytkintä pystyy välttämättä ole, mutta kaikki nämä saadaan mahtumaan pieneen tilaan. Ja tuommoinen yksittäinen kytkin, joka tarjoaa langattoman yksittäinen laite, joka tarjoaa langattoman lähiverkon, niin siellä on tukiasema, reititin, palomuuri ja kytkin, jos siellä on sitten kaapeliliityntöjä kanssa. Eli hyvin pieneen saadaan tänä päivänä mahtumaan nämä laitteet. Sitten järeempiä laitteita on siellä runkoverkoissa, kun siellä menee paljon dataa läpi, niin nämä laitteet on järeempiä. Ne laitteistotasolla hoitaa sitä datan siirtoa. Ja sitten luentokalvoissa seuraava kalvo on samannäköinen. Hieno homma, pitää Vesalle laittaa vähän postia, että korjaatko kalvot. Mutta mulla oli materiaali onneksi tuossa, mäpä hyppään sitten. Seuraavalla kalvolla pitäisi olla tämän näköinen kuva. Ja nyt tässä on asiakaspalveliarkkitehtuurista kerrottu vähän tuossa tekstiä, löytyy, voitte sen lukea omalla ajalla. Eli internet perustuu asiakaspalvelin arkkitehtuuriin. Tarkoittaa sitä, että osa laitteista on niitä palvelimia, pieni osa ja suuri osa laitteista on asiakkaita. Niillä palvelimilla niillä on jotain YouTubea tai Timmi-palvelinta tai sitten siellä on web-palvelinta, sähköpostipalvelinta, jotain muuta palvelinta, joka sitten tarjoaa palveluja. Ja nyt tässä sitten asiakas lähettää palvelimelle pyynnön ja palvelin lähettää sitten vastauksen asiakkaalle. Asiakaspalvelin arkkitehtuuri perustuu tämmöiseen, tai on se internetin perusta, että siellä on asiakkaita, jotka tekee pyyntöjä palvelimelle. No sitten siellä tänä päivänä, tai on ollut jo jonkun aikaa, on tämmöisiä vertaisverkkosovelluksia, joissa tämä asiakas- ja palvelinten roolit on hajautettu. Jokainen laite toimii sekä asiakkaan ja palvelimena, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Peruskäyttö tämän päivän internetissä on vielä sitä, että siellä on palvelin, joka palvelee, tai sitten siellä on virtuaalinen palveli, joka palvelee. Mennään sitten takaisin kalvoille. Katsotaan, mitä täällä. Ai, tässä mulla on kalvoilla sitten sanottu sitten tai kirjoitettu samat asiat, mitä mä jo käytännössä sanonut. Okei. Tuossa on vielä esimerkki palvelimia. Esimerkki palvelimia. Mä oon tähän jo laittanut vähän, että täällä on tämmöinen www-palvelin. Se palvelee asiakkaita HTTP-protokollalla. Sähköpostipalvelin. Siellä on tommosia protokollia käytössä. Tässä alkaa tulemaan näitä lyhenteitä, SMTP, POP3, niin poispäin. Vielä niitä ei tarvitse tietää, mutta kun mennään teoria 2-osioon, niin siellä ruvetaan opittelemaan, että hei, tämmöinen lyhenne, mitä se tarkoittaa? Niin yleensä niille lyhenteille on, että ne on yleensä on protokollia, joilla sitten kommunikoidaan laitteiden välillä. Sitten siellä on tuommoinen DNS-palvelin tai nimipalveli. Melkein jokaiselle palvelulle on omia protokolla, toisille palveluille on useita protokollia, mitä niissä käytetään. Johtuen historiasta tai sitten sitä, että ne on järkevämpi erottaa toisistaan ne protokollat. No asiakas on sitten se, joka se on laitettava ohjelma, joka pyytää näitä palveluita, tullutkin mainittua. No, mä tällä kurssilla puhun paljon selaimesta. Mä tarkoitan internetselainta tai verkkoselainta tai tämmöistä selainta ohjelmistoa, jolla saa haettua www-sivuja palvelimelta. No sitten on tuommoinen termi kuin URL. Nyt se selaaja on eräänlainen asiakasohjelmisto, joka sitten web-palvelilta hakee niitä informaatiota. Ja nyt mitä sille selaimille annetaan? Niin, no tänä päivänä monesti kirjoitetaan tänne jotain, ja sitten Google kertoo meille, että hei, mitä se jotain kertoo, jotain on. Mutta jos sä tiedät, mitä palvelua sä oot hakemassa, sun ei tarvitse etsiä sitä Googlelta, niin sä annat urlin suoraan sinne. Otat tuosta urlin, kopioit ja heität tuonne osoiteriville tuon URL:n, ja se hakee se urlin perusteella, tämä verkkoselain sitten hakee palvelimelta palvelun, jota sä oot pyytänyt. Ja nyt tämä URL kertoo 3 asiaa. Miten se haetaan se palvelu, tai miten sitä pyydetään, mistä sitä haetaan ja mitä sieltä haetaan. Eli me pyydetään palvelua, anna tuommoinen palvelu, se sijaitsee tuolla, ja anna se mulle jollain mekanismilla. Sä menet hampurilaisravintolaan ja sanot, että sä haluat tuolta hampurilaisen ja haluat tuommoisen kananhampurilaisen ja sitten sä palvele se mulle pöytään tai anna tähän, niin mä lähden kotia sen kanssa. Että miten se palvelu, miten se tuodaan teille. Urli kertoo nuo 3 asiaa. Tää urli sitten on lyhenne tuommoista sanoista kuin uniform resource locator, en aina viitti englanniksi ääntää. Joskus vähän äänä suomeksi. Ja nyt tämä URL on sitten tämmöisen digitaalisen resurssin. Digitaalista resurssista kertoo, että mikä se resurssi on. Se on vaikka tämmöinen web-sivu, missä se sijaitsee ja miten se haetaan se sieltä. Eli tämä URL on sitten määritelmä tämmöisille digitaalisille resursseille internetissä, tai jossain muualla, ei tarvitse olla internetissä, miten ne haetaan, mikä se resurssi on, missä se sijaitsee, onko se tuolla jossain kirjastossa tai internetissä, tai, ja miten se haetaan. No tuossa on esimerkki, ja siinä on viime vuoden kotisivu. Siinä on tuommoinen HTTP, täällä näkyy HTTPS, mekanismi, millä haetaan se pyydetty digitaalinen resurssi. Monesti se on myös protokolla. HTTPS ei ole protokolla, HTTP on protokolla. Se on mekanismi, jolla haetaan. Halutaan se palvelu, digitaalinen resurssi tuotavaksi meille sieltä palvelimelta. No nyt tässä URL:ssä sitten seuraavana siinä on määritelty, että okei, no sitten siinä on kaksoispiste sen mekanismin jälkeen, sitten siinä on kauttaviivoja 2 kappaletta. Sitten tulee sijainti. Users.u.fi. No missä tuo sijaitsee? No ette te sitä tiedä. Se, en minäkään tiedä, mutta arvaan, että se on tuolla Mattilanniemen D-rakennuksessa. On entinen tietohallintokeskus, nykyinen digipalvelus, pääpaikka, niin se on jokin laite siellä. Mutta ei meidän tarvitse tietää sitä. Meillä riittää internetissä, että hei, me tiedetään, että sillä on joku nimi sillä palvelimella. Se palvelin sitten, kun me tiedetään nimi, niin internet pitää huolen siitä, että se tietää tai löytää sen sijainnin, missä se sijaitsee. No tuossa sitten tuo users on palvelimen nimi, eli ensimmäinen pisteellä erotetaan, tai piste on tämmöinen hierarkinen rakenne tuossa sijainnissa, jossa ensimmäinen ennen pistettä oleva termi kertoo palvelimen nimen. Sille laitteelle on annettu joku nimi sille fyysiselle laitteelle tai virtuaaliselle laitteelle. Ja sitten loppuosa on tämmöistä verkkotunnusta tai domain nimeä, joka sitten kertoo sen sijainnin verkossa. Oliko mulla muuta? No okei, tämä kertoo sijainnin verkossa ja sitten siellä on eri semmoinen kuin DNS-palvelu, joka tämän nimen perusteella, verkkotunnuksen perusteella kykenee antaa meille sijainnin sille asiakkaalle, mistä se lähtee hakemaan sitä palvelua. Ja loppuosa sitten on ensimmäisen yksittäisen kauttaviivan jälkeen, niin se on sitten haettu resurssi. No nyt se, ne on tietokoneita yleensä, missä ne resurssit on. Siellä on joku tietojärjestelmä, käyttöjärjestelmä, siellä on joku hakemistorakenne, niin tämä on sitten hakemistopolku, jos siinä on semmoinen. Ja lopulta siellä on tiedoston nimi. Tiedoston nimi, resurssin nimi, jos me annettiin se resurssin nimi, mitä ollaan hakemassa. No siitä on tämmöiset asiat kuin URI, äsken oli URL ja sitten on vielä URN. Ja nämä menee sekaisin, sille väliä vaikka menee sekaisin, yleensä ymmärretään, että tarkoittaa samaa asiaa tai eri asiaa vähän samalla tavalla. Internetissä on esimerkiksi tämmöisiä dokumentteja, missä on RFC ja sitten siinä on numero perässä. No nyt tämä URN on semmoinen tunniste digitaaliselle resurssille, ja jokaiselle resurssille on olemassa yksi URN. Ja sinne, sille merkintätapa on sitten määritelty, että kaksoispisteellä erotetaan, että se on URN, Uniform Resource, mikä se N oli, enpä muista, name, joo. Yksikäsitteinen resurssin nimi. Sitten siinä on jotain, että kuka se on julkaissut ja mikä sen dokumentin nimi ja tarkemmista dokumentista. Eli nyt kun internetissä on digitaalisia resursseja, dokumentteja, web-sivuja, niin okei, no jos ne on julkaistu, jos ei ole mitään tämmöisiä kenen tahansa kirjoittamia web-sivuja, vaan on jonkun julkaisemia dokumentteja esimerkiksi, kirjoja laitettu verkkoon, niin niillä on URN, joka sitten on yksiselitteinen. Et se on yksi dokumentti, yksi nimi, ja nyt sitten se, että missä se sijaitsee, se kerrotaan sitten URL-avulla. Eli se sama dokumentti voi sieltä useissa eri paikoissa, se voi hakea useilla eri mekanismeilla, ja tämä URL sitten antaa, tuossa nyt on muutama vaihtoehto, voisin tuon vielä lisätäkin, kun muistaisin, niin siinä on kaksi eri urlia, URL:ää, jotka kertoo, mistä sen voi hakea, jos haluaa tuommoisen RFC-dokumentin. Harvemmin missään näitä urnia näkee, että suoraan kumminkin lähdetään etsimään, että jos mä haluan joku tuommoisen RFC-dokumentin, mä laitan sen Googleen ja sitten Google kertoo jonkun urlin tai antaa sitten lista urleista, että mistähän se kuvittelee niiden dokumenttien löytyvän. No, nämä URL, URI ja ne on molemmat määritelty tämmöisissä RFC-dokumenteissa. Tuossa näkyy numerot ja sieltä voi lähteä katsomaan, mitä tämä RFC. Mä otin tässä tämmöinen RFC-esimerkkinä sen takia, että nämä RFC on hyvin tärkeä osa sitä, että miten internet toimii, miten se on rakennettu, miten se on kehittynyt. Et aika paljon, jos jaksaa, niin jos lukee nuo kaikki RFC:t läpi, niin oppii kyllä, miten internet toimii, mutta sitä ei kannata tehdä, koska ne on hyvin teknisiä osa RFC-dokumentteja. Mutta siellä RFC-dokumentissa dokumentoidaan julkisen internetin toiminta. Ja siellä on määritelty esimerkiksi se, että mikä on URL. Sitten siellä on vielä tuommoinen URI-lyhenne, Uniform Resource Identifier, joka sitten on yleisnimitys tälle urlille ja urnille ja urlille. Ja tuossa on sitten nämä, kun menee aina sekaisin, joku tai siellä sitten kaverit päätti kirjoittaa tämmöisen RFC-dokumentin, jossa selvitettiin sitä, että mikä noiden ero on. Että jos teillä joskus joku sanoo, että ei se ole urli, vaan se on uri tai jo toisinpäin, niin voitte sanoa, että tuossa RFC-dokumentit käy katsoa, että minä olen sieltä opiskellut asian. Mutta meillä se urli on mekanismi tai se antaa sen mekanismin, miten haetaan, sitten se antaa palvelimen, ja palvelimen nimestä me saadaan sijainti, että mistä se haetaan, plus sitten se resurssit, mitä me ollaan hakemassa. Ja tällä kurssilla meillä on sitten tarkoitus sen, käytännössä me se urli saadaan, me sen urlin perusteella ruvetaan siirtämään sitä tietoa sillä mekanismilla, tai opiskellaan, mitä on ne mekanismit, joilla sitä tietoa siirretään, HTTPS, kaikki muut mekanismit, tai ei kaikkia, mutta yleisimpiä mekanismeja. Sitten me opetellaan, että miten tämä nimi kertoo sijainnin internetissä. No kun me tiedetään sijainti, sitten me opiskellaan se, että no kuinka me päästään sinne sijaan, tai miten se internet vie sen meidän pyynnön sinne oikeaan sijaintiin. Meidän ei tarvitse tietää normaalikäyttäjänä, mutta kun me opitaan internetistä, niin meidän tarvitsisi oppia, että me opitaan kaikki se, mitä siellä tarvitaan taustalla, että tämä, kun mä tähän laitan tim.ju.fi, niin yhtäkkiä sieltä tuleekin tiimipalvelimelta informaatiota tähän selaimeen. Että se itse informaatiotase ei ole, se on vaan hyötykuormaa, mitä me siirretään jollain mekanismilla paikasta A paikkaan B. Meidän tarkoitus oppii ne mekanismit, miten sitä siirretään, plus sitten miten se verkko toimii siellä alla, että ne siirto onnistuu maailmanlaajuisesti mistä päin tahansa. Jaha, taas on. Mikähän tässä oli? Kaikki näyttää samalta. Katsotaan. Nyt mä oon tällä teoria 1 tehtävät sivuilla, kun mä refressaan tämän F5:llä. Mä äsken sinne materiaaliin vastasin tuohon ensimmäiseen tehtävään. Tähän ei tule yhteispisteitä näköjään näkyviin. Mä päivitän sen sille, että tänne tulee tähän sivun alkuun yhteispisteet näkyviin. Mutta nyt täällä näkyy, että hei, mä oon vastannut tähän, kun mä oon sillä materiaalissa vastannut tähän tehtävään, niin se näkyy täällä teoria 1 tehtävä sivulla. Tämä teoria 1 tehtävä sivu on sitten se, että voi täältä käydä katsoa, että hei, mä oon varmasti vastannut kaikkiin mihin osaan. Ja se olisi varmaan tämä tehtävä. Eli tässä pitää raahata sitten URLin eri osia paikoilleen. Tuossa me nyt on nähty, että no okei, HTTP on tuolla ja tässä on tämmöinen sanon kuin skeema. Mä puhuin metodista, mekanismista, protokollasta. No nyt se siellä virallisissa dokumenteissa sen nimi on skeema tai englanniksi scheme. Ja mä otin sen tähän tuota. No ja vaikkei näitä kaikkia rahannut paikalleen, niin sieltä voi osapisteitä hakea. Katso, että menikö nuo 2 oikein. Menihän ne 1 oikein, niin saa vielä vähemmän pisteitä. Voi tuossa harjoitella tämmöisiä pieniä tehtäviä, että kun siinä on teoriaa, opiskellut, lukenut materiaalista tai tällä luennolla kuullut, että miten asiat on, niin sitten voi tehtävällä katsoa, että hei, mä ymmärsin sen. Ja jos en ymmärtänyt, niin saan kuitenkin tästä pisteitä kerätty ja ymmärrettyä sitten jälkeenpäin se, että miten se toimii käytännössä. Eli nämä harjoitustehtävät on antaa teille hyvityspisteitä kurssille tai pisteitä sen kurssin kokonaispistekertymään, plus sitten ne auttaa siinä oppimisessa, että tulee vielä kerrattua asioita, kun miettii niitä eri tavalla kuin tässä luennon aikana tai lukiessa materiaalista. Okei, en mä kaikkia vastauksia näytä noihin tehtäviin. Reititie ja palomuuri. No niin, on mulla seuraavana aiheena. Eli ne oli siinä ensimmäisessä kuvassa oli. Ja nämä tulikin, voi että kun tuo näyttää, niin olisikohan tuo näkymä parempi. Ei se ole parempi. Silti peittyy osa tekstistä tuonne syövereihin. Okei, reititin. Mä mainitsinkin jo, mitä nämä reitit ja palomuuri. Tuossa nyt on vielä sanallisesti, en mä niitä rupea uudestaan lukemaan läpi. Katsotaan sen sijaan, tässä olisi sitten tämmöinen kuva. Vähän isompi verkko, missä on reitittimiä. Ja nyt tämä kuva nyt, tätä kun lähtee täyttämään siis teoriatehtävissä, siinä on useampiakin näitä kuvia. Nyt tässä olisi tarkoitus mietiskellä ja pohdiskella se, että hei, mikä se laite sen reititin on. Reitittimillä on tämmöisiä reitytystauluja tai välitystauluja, joihinka se kerää informaation, käyvää se teoria 3-osuudessa läpi, miten se informaatio sen tulee sinne tauluihin. Kerää informaatio siitä, että miten me välitetään paketteja tiettyihin paikkoihin. Siinä on yksi verkko 1, 3 ja 2. Ja nyt tällä reitittimissä on informaatio siitä. Jokaiselle niistä on oma rivi. Ja nyt reitittimet täällä käyttää tuota internetin työkaluja, selvittää reitit jokaiseen verkkoon. Ja teidän tehtävänne tässä tehtävässä on toimia reitittimenä. siten, että te nyt, teillä on helpompaa kuin reitittimellä. Te näette, että hei, tämä verkkohan tässä, sä pystyt silmillä katsoa, miten se on, mutta reitittimien pitää jollain muulla keinolla kommunikoida. Ei ne ole älykkäitä laitteita. Ne on ohjelmistoa, joko softaa tai hardista laitteistototeutuksia käytännössä vielä tänä päivänä kaikki, jotta ne saadaan nopeaksi. Niin ne joutuu sitten kommunikoimaan näiden tyhmien laitteiden kanssa, jotta ne saa koko internetin laajuisen informaation internetin rakenteesta. Okei, siellä jonkun verran ihmiset on apuna. Opitaan myöhemmin teoria 3 osuudessa, mitä ihmiset joutuu kertomaan näille reitittimille, jotta ne osaa internetin laajuisesti reitittää. Ne ei kykene vielä, tai niiden ei anneta hoitaa yksinään sitä reititystä. Lähinnä liittyy siihen, että kuinka kukakin maksaa kenelle sitä internetyhteydestä. Okei, eli teidän tehtävä, että okei, jos me reitittimiltä 4 lähetään, niin että miten me päästään verkkoon 1, mennään reitittimen 2 kautta, jee. No okei, reitittin 4 on yksinään täällä, ei sillä ole muita reittejä kuin tuo reitittin 2. Aina mennään reitittimen 2 kautta. Olipa helppo tapaus. Mutta sitten kun täällä alkaa verkko kasvaa internetin laajuiseksi, niin nämä reitityttaulut alkaa ole satoja. Tai sillä internetin runkoreitittimissä siellä on satoja tuhansia rivejä ja siellä sitten internetin tekniikat pitää yllä sitä reitittäulua, että siellä enää ei ihmiset koske siihen tauluun, kunhan sanotaan tietyt säännöt, että mitä rajoitteita siinä on näiden reittien välittämässä. Ja yleensä reititys perustuu siihen, että kun me etsitään internetistä reittiä, niin etsitään lyhintä reittiä. Mutta siihen voi vaikuttaa myös hinta tai nopeus tai ruuhkaisuus tai reitin tukkeutuminen tai muita tuota sääntöjä. No sitten reitittimellä tuosta voi painaa savea ja sai jotain pisteitä. No 0,01 aika helpot oli nuo, niin ei tullut paljon pisteitä. Reitittimellä 1 vastaavasti katsotaan, että mikä on lyhin reitti. Verkko on 2, tuossa 1, 2, 3 kaapelia. Täältä tulee 1, 2, 3, 4, 5 kaapelia, jolloin tuolta kautta on lyhin reitti. Niin tänne reitittimen reitityttäulun tulee aina se seuraavan reitittimen informaatio, mitä kautta me päästään eteenpäin. Ei sanota, että hei, sä pääset reitittimen 6 kautta tuonne verkkoon 2. Ei tämä reitittin tiedä, että hei, missä se reitittin 6 on. Käytännössä ne yleensä tietää sen, että hei, mulla on tuommoinen naapuri. Mulla on tuommoinen naapuri, mutta kenenkään muun kanssa ei paljon kiinnosta jutella. Mutta kun jokainen naapuri edes juttelee toistensa kanssa, niin se informaatio leviää siellä. Eli tuolta reitittimelle 1 sanotaan, että verkko 2 löytyy reitittimen 2 takaa. Reitittimelle 2 sitten tulisi tieto, että verkko 2 löytyy reitittimen 5 takaa. Reitittimelle 5 tulee tieto, että verkko 2 löytyy reitittimen 6 takaa ja reitittimen 6 takaa. Se on iloinenkin mainostaa naapureille, että hei, täällä mulla on verkko 2 olemassa. Reitittimet toimii tällä periaatteella. Nyt sinne käytännössä sit myöhemmin kurssilla ruvetaan katsoa, että kun me tässä laitetaan, että menee reitittimen 2 takaa, niin katsotaan sitten teoria 2 osiossa, että mitä se informaatio oikeasti on, mitä täällä taulussa on. Ei siellä ole verkko 1 tai reitittin 2, vaan siellä on jotain mikä liittyy IP-osoitteisiin. Siitä voi katsella, että mitkä on lyhimmät reitit mihinkin verkkoon. Siinä on useita tehtäviä, voi niistä keräillä sitten pisteitä ja tehdä reititystä manuaalisesti noihin verkkoihin. Paketti internetissä, no niin, päästään pakettiinkin. Pakettiin. Paljon puhutaan paketeista, tai ei ehkä puhuta, mutta minä puhun paketeista. Ja tämä kurssi perustuu siihen, että meillä on paketteja, joita välitetään internetissä. Nyt kun me ruvetaan tietää, että hei, jokin laite sijaitsee jossain, reitittimet osaa viedä sen datan oikealle paikalle, niin ei me sille reitittimelle tai miten me annetaan se data sille reitittimelle. Se ei ole mitään jatkuvaa dataa, vaan se pilkotaan pienempiin osiin. Ja nyt tiedonsiirrossa tämä tietoliikenteessä, internetissä, tietoverkoissa, paketti on pieni määrä dataa, joka siirretään verkkolaitteiden välillä. Se on pieni määrä jostain isommasta datasta. Ja nyt internetin toiminta perustuu siihen, että kun sulla on dataa lähetettävänä, laitteet pilkkoo sen datan pienempiin paloihin, laittaa pakettiin ja heittää eteenpäin, että huolehdit tästä paketista. Me opitaan myöhemmin kurssilla, että mitä ne laitteet on, että mitkä sitten ottaa niitä paketteja vastaan. Ja reitittimet on yksiä laitteita. Ne ottaa pieniä paketteja sitten vastaan ja välittää niitä eteenpäin. Se paketti tulee tuonne reitittimelle. Sillä on tämmöinen reititysalu, se katsoo sieltä reititysalusta, että mihinkä päin se pitää välittää se pieni paketti. Ja nyt idea on se, että ne on pieniä ne paketit, on siinä, että nyt isot, jos se olisi isoja ne paketit, ne tukkisi nopeasti ton, nämä linkit, mitä täällä laitteiden välillä on. Kun me lähetetään pieniä paketteja, niin sillä saa jokainen palvelua tarvitseva asiakas, niin saa sitten omalla aikavuorollaan oman pakettinsa lähetettyä sen verkkoon. Mut käydään sitä tarkemmin sitten siellä tarkemmin myöhemmin. Eli oli kuva tai video tai HTML-tiedosto, web-sivu, niin kuva kaikki paketoijan pieniin paloihin. Mitä niihin pakettiin laitetaan? Laitetaan osoite siihen pakettiin, jonka sitten internet osaa välittää läpi. Vähän sama kuin postipaketin lähettäminen tai kirjeen lähettäminen, paperikirjeen lähettäminen tai fyysisen pahvilaatikon lähettäminen. Et laitetaan pakettiin, laitetaan kirjekuoreen, siihen osoite, annetaan postille, täällä annetaan internetille, internet osaa viedä paketin perille nopeammin kuin posti. Eli jokainen paketti sitten lähetetään erikseen verkon läpi. No mitä se paketti pitää sisällään? Se on digitalisoitu informaatiota, joka sitten digitalisoitu informaatio, se on bittejä, nollia ja ykkösiä. Ja nyt kaikki, mitä me internetissä välitetään, niin se pitää digitalisoida. Eli otetaan se informaatio, jollain mekanismilla muutetaan se biteiksi, nolliksi ja ykkösiksi. Me ei tällä kurssilla käsitellä sitä, että miten ne muutetaan, me vaan otetaan ne jonkun tekemät bitit ja siirretään. Katsotaan, että miten ne siirtyy paikasta A paikkaan B. Ja nyt on pari minuuttia aikaa, niin päätetään tänään tähän ja jatketaan tästä sitten huomenna eteenpäin.